Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Viral του Σαββάτου. Βρίσκεστε στους 105,8 στο Earth News Radio και στο ένα μικρόφωνο ακούτε τον Σπύρο Σερέτη.
Και στο άλλο τη Φέθαρα Κουντούνα. Καλησπέρα και από εμάς. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7 το απόγευμα περίπου. Νομίζω η άνοιξη σιγά σιγά έρχεται, έτσι.
Προσπαθεί.
Έχει λιγότερο κρύο.
Προσπαθεί.
Δεν τα έχει καταφέρει πλήρως ακόμα, γιατί ήταν λίγο βροχερό το σκηνικό και σήμερα.
Λοιπόν, πριν πάμε στον καιρό, θα πω, γιατί μας στέλνετε όλα τα μηνύματά σας στο Viber και είπα λίγο να προωθήσω περισσότερο τα δικά μας social media.
Mm-hmm.
Να ξεκινήσω από
παρακαλώ
εκεί,
πολύ.
Δυναμικά, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber που ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά θα πω και τους δικούς μας τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε και εκεί, γιατί έχετε ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, ξεκινάω με το Viber, που είναι η κλασική σας η αγάπη. Πάτε στην αναζήτηση, πατάτε δύο λέξεις, Earth News και No Radio και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά αν είστε φίλοι των social media και έχετε, μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Οπότε Facebook και Messenger Viral Earth News Radio 105,8 και στο Instagram Viral κάτω παύλα 105,8.
Έχουμε ποικιλία γενικά, διαλέγετε και παίρνετε πολλά social
media.
Ξέρεις
τι, αυτό το σκεφτόμουν και την προηγούμενη φορά να το πούμε, ότι βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που δεν λέω να στέλνετε και στο σταθμό, εννοείται. Αλλά αφού έχουμε και τα δικά μας, θα μας στέλνετε και στα δικά μας.
Στείλτε,
που τα κοιτάμε επίσης.
Κάντε follow, κάντε like στη σελίδα, γιατί πέρα από τα μηνύματα
follow,
στα οποία
σωστά
διαβάζουμε. Σε παρακαλώ, είσαι υπεύθυνη το social media και τα λέω εγώ τελικά.
Follow, subscribe, σχόλια, like.
Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Εκτός από αυτά βέβαια, μπορείτε να βλέπετε και το θέμα με το οποίο θα ασχολούμαστε κάθε εβδομάδα. Κάνουμε κάτι μικρό.
Ένα μικρό
σας δίνουμε ένα τυράκι έτσι μικρό για το θέμα με το οποίο θα ασχολούμαστε. Αυτή την εβδομάδα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 ώρες εκπομπή. Mm-hmm. Την μία ασχοληθήκαμε με το πρώτο θέμα που είχαμε, που ήταν οι μορφές εργασίας, που όντως μας απασχολεί πολύ στο σήμερα. Τη δεύτερη ώρα μας απασχόλησε ο θάνατος της Μαρινέλλας, που ήταν έκτακτο γεγονός, έκτακτη είδηση. Οπότε αναφερθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Ακούσαμε πολύ ωραία τραγούδια. Και τώρα επιστρέψαμε, γιατί έχουμε τους καλεσμένους κλεισμένους και μας περιμένουν, για να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον και αφορά τη διαφήμιση. Περισσότερα θα πούμε και αργότερα.
Θα πούμε και συνέχεια περισσότερα.
Να πούμε ότι είναι μαζί μας τον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, ότι τις φοβερές μουσικές επιλογές που έτσι ξεκινήσαμε κιόλας τις έχει επιλέξει ο
Γιώργος Τσολάκης. Εδώ τα μπερδεύουμε αυτά τα ονόματα λίγο.
Λοιπόν, πάμε στον καιρό.
Να πούμε, πάμε στον καιρό. Νιώθω σαν μετεωρολόγο τώρα έτσι που το είπες.
Για πες, για πες. Πώς πήγε σήμερα?
Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχε λίγο βροχή από το πρωί νομίζω, αλλά τώρα σιγά σιγά θα είναι καλύτερος ο καιρός, αύριο θα είναι ακόμα καλύτερος. Και βέβαια από την μεγάλη εβδομάδα κάτι άκουσα για 20 και τέτοια μέχρι τη μεγάλη Πέμπτη τουλάχιστον.
Αυτό όμως γιατί μας το κάνει
καλός
αυτό
ο καιρός?
Γιατί μας το κάνει?
Είναι άστατος ο καιρός ακόμα, επειδή είναι άνοιξη, δεν έχουμε ακόμα πληρώς ανοιξιάτικο καιρό ή πληρώς χειμερινό καιρό. Είμαστε λίγο στον τεμία ακόμα. Λίγο,
να πούμε και καλό μήνα, γιατί ξεκίνησε μήνα, μέσα βέβαια στη Τετάρτη, πρώτα Απριλιά. Δεν ξέρω αν είπατε αστεία, δεν ξέρω αν είπατε ψέματα. Πάντως φτάσαμε 4 του μήνα, οπότε τελειώσαν και αυτά. Βγάλαμε και τα μαρτάκια μας. Το θυμήθηκα πρώτη του μήνα και το έβγαλε.
Ναι,
το
βλέπω τώρα
που
το χέρι δεν φοράς. Φοράς ένα άλλο βραχιόλι πολύ ωραίο, το μαρτάκι όχι.
Ναι, ναι, χωρίς, σκέτο. Οπότε να πούμε ότι οι τυχεροί που θέλετε να φύγετε, δεν ξέρω αν θα σας κάνει τη χάρη ο καιρός. Κάπως βλέπω Κυριακή, κοίταξε, του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, λίγο βροχές πάλι.
Κοίταξε, να φύγουν είναι εύκολο για τους περισσότερους ίσως, γιατί μέχρι Μεγάλη Πέμπτη, με βάση τα προγνωστικά μοντέλα τα τελευταία, ο καιρός θα είναι καλός. Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, ίσως δούμε κάποια αλλαγή, σύμφωνα με όσα λένε οι μετεωρολόγοι. Περιμένουμε να δούμε όμως.
Μάλιστα, δεν ξέρω δηλαδή αν θα κάνετε φέτος όσοι σκέφτεστε να πάτε στα νησιά.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι βέβαια ότι το Πάσχα, επειδή ακριβώς είναι μια περίοδος που πέφτει νωρίς αργά, φέτος πέφτει σχετικά νωρίς. Ποτέ δεν ξέρεις τι καιρό θα κάνει. Οπότε νομίζω ότι όλοι προετοιμαζόμαστε λίγο για όλα τα ενδεχόμενα. Είτε μας κάνει καλό καιρό, είτε δεν μας κάνει καλό καιρό.
Πέρσι ήταν 20 Απριλίου.
Νομίζω ναι, αν δεν κάνω λάθος.
Και πρόπερσι ακόμα πιο μετά. Τώρα μας έχει πέσει νωρίς το Πάσχα. Δεν πειράζει, όπως και να έχει.
Αλλά νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο και είναι μια γιορτή που έτσι κι αλλιώς τη γιορτάζουμε πολύ, πολύ έντονα στην Ελλάδα.
Νομίζω και πιο πολύ και από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί νομίζω γιορτάζουν ακόμα περισσότερο το Πάσχα από τα Χριστούγεννα.
Εννοείται. Και σε ό,τι αφορά λίγο τη γενιά μας, εμείς νομίζω ότι είμαστε λίγο η γενιά, η Gen Z, έτσι, που είμαστε λίγο στο μετέχμιο. Δηλαδή, άλλοι πηγαίνουν ακόμα σχολείο ή σπουδάζουν και ακολουθούν την οικογένεια, όπου μπορεί να πάει
τι
μετά την.
Τι κάνουμε εμείς περισσότερο το Πάσχα, θεωρείς?
Λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την οικογένεια και μπορεί να ακολουθήσουν ένα παραδοσιακό πρόγραμμα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, να πάνε στην εκκλησία την επόμενη μέρα, να φάνε όλοι οικογενειακώς. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι εργάζονται αυτές τις μέρες, βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό.
Ισχύει. Γιατί δεν είναι πάντα σταθερά
στην εστίαση κυρίως και στον τουρισμό. Υπάρχουν πολλά παιδιά που
και
δουλεύουν εκεί.
Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και η σεζόν για τους περισσότερους. Δηλαδή το Πάσχα θεωρείται μέσα στην τουριστική σεζόν. Οπότε έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει στα βαθιά σιγά σιγά.
Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία νομίζω, που είναι αυτοί που επιλέγουν να μην συμπεριλάβουν καμία θρησκευτική συνήθεια.
Νυχτερινή ζωή,
τους,
να βγουν.
Και είναι απλά κάποιες μέρες ίσως για όσους έχουν άδεια και μπορούν να ξεκουραστούν, οι μέρες ξεκούρασης για αυτούς.
Ναι. Και ξεκούρασης και νομίζω ότι δηλαδή εκεί στην Ανάσταση Μεγάλο Σάββατο βράδυ όλοι βγαίνουν μέχρι το πρωί.
Αλήθεια είναι
σαν
αυτό.
Σαν και σένα.
Κοίταξε, υπάρχει.
Σαν και σένα, γιατί με ενημέρωσες.
Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Λοιπόν, η γενιά μας διχάζεται λοιπόν, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιλέγουν να βγουν το βράδυ του Σαββάτου και να ξυπνήσουν το μεσημέρι της Κυριακής.
Ποιοι
γιατί αν
αυτοί
βγουν το μεσημέρι του Σαββάτου, δεν λέμε ποιοι είναι. και μάλιστα αυτοί απολαμβάνουν και ως πρώτο γεύμα το αρνί. Έτσι.
Ως πρωινό,
ναι, ως
με τον καφέ.
Ως πρωινό, ας πούμε. Και είναι και άλλοι οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν σπίτι τους και την επόμενη μέρα να χαρούν τη μέρα τους.
Ναι. Εγώ είμαι από τους τρίτους
το μεγάλο
που θα
δίλημα.
Δουλεύω το Πάσχα.
Ναι.
Ναι.
Αν δεν δούλευες όμως, σε ποια κατηγορία θα ανήκες?
Θα έφευγα, οπωσδήποτε. Όποτε έχω περάσει Πάσχα εκτός, είναι φοβερά. Ειδικά όσο καλοκαιριάζει, να πάτε σε κανένα νησάκι, να κάνετε κανένα ωραίο μπανάκι πρώτο, είναι must.
Ναι, αλλά το μεγάλο δίλημα εδώ είναι, βγαίνεις μετά την Ανάσταση ή μένεις σπίτι και χαίρεσαι την υπόλοιπη μέρα του Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα?
Τώρα κοιτάξτε, δεν θέλω να με πείτε και μονόχνοτη, αλλά λίγο 31 προς 1, δηλαδή πρωτοχρονιά και Μεγάλο Σάββατο που βγαίνουν όλοι και γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, δηλαδή αν είχα και τον χρόνο, δεν ξέρω αν θα έβγαινα τότε. Θα προτιμούσα να είμαι κάπου αλλού, να υπάρχει έτσι. Πάω σε μια ωραία εκκλησία.
Να χαρίσει την επόμενη μέρα το πρωί, ας πούμε.
Εντάξει, ναι. Να φάω εννοείται το βράδυ. Mm-hmm. Ειδικά για όσους συνιστεύουν, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν να βάλουν και τα υπόλοιπα πράγματα στη διατροφή τους. Αλλά είναι ωραία Κυριακή μου, ωραία.
Ναι,
Πάσχα.
Να χαρίσει τη μέρα. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο δίλημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σοβαρό. Και περιμένουμε να μας πείτε κι εσείς πώς προτιμάτε να περνάτε το Πάσχα.
Αυτό, μπράβο.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας, λοιπόν.
Και πού θα πάτε, τι σκέφτεστε να κάνετε, γιατί είδα ότι πολλοί έτσι από τα social media και αυτά επιλέγουν να φύγουν και εξωτερικό τώρα αυτές τις ημέρες. Που όντως μπορεί να είναι και μια ωραία απόδραση να φύγεις έτσι 3-4 μέρες. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα έχουμε το Σάββατο του Λαζάρου με πολλά έθιμα ανά την Ελλάδα, λαζαρίνες, λαζαράκια, ξέρεις αυτά τα ψωμάκια τα γλυκά με την κανέλα και το γαρίφαλο, οι λαζαρίνες που φοράνε τις παραδοσιακές τους στολές, εκεί ειδικά πάνω στην Κοζάνη νομίζω το κάνουν.
Τα πασχαλινά έθιμα είναι πάρα πολύ ωραία.
Πολύ και είναι γεμάτα. Γιατί και αύριο είναι η Κυριακή των Βαΐων, δηλαδή έχουμε κάθε μέρα κάτι να περιμένουμε.
Κάτι να περιμένουμε.
Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Λάζαρο, στον Λάζο, την Λαζαρία και την Λαζαρούλα. Και να πούμε ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Δέσποτων Ζώων. Και εγώ θα πω σε όσους το σκέφτεστε, υιοθετήστε, μην αγοράζετε. Αυτή είναι η δική
μου
έτσι,
πολύ μεγάλη πράξη αγάπης. Να πούμε για όσους μπορεί να μας ακούνε από τα αυτοκίνητά τους και μπορεί να έχουν βγει για τα ψώνια για το Πάσχα στην Πασχαλινή Αγορά, ότι τα μαγαζιά κλείσανε στις περισσότερες περιοχές πριν από περίπου 2,5 ώρες, στις 4. Θα είναι και αύριο ανοιχτά, Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου. Ναι. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, οπότε είναι μια ευκαιρία για όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους.
Και πριν που είπες για τους ανθρώπους στην εστίαση, τους εργαζόμενους, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που εργάζονται στο λιανεμπόριο. Πάλι αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχει κέρδος, έτσι, να το σκεφτούμε και αυτό από την άλλη πλευρά, γιατί βγαίνει ο κόσμος, αγοράζει, αλλά είναι και μεγαλύτερος ο φόρτος εργασίας.
Βέβαια, και έχουμε το εορταστικό ωράριο, οπότε όλη τη μεγάλη εβδομάδα και τη μεγάλη Παρασκευή για κάποιες ώρες θα είναι ανοιχτά τα και θα έχουν συνεχές ωράριο τα περισσότερα. Οπότε ναι.
Εδώ μας λένε Χριστούγεννα στην πόλη, Πάσχα στο χωριό. Ισχύει αυτό. Mm-hmm. Επιλέγουμε δηλαδή Χριστούγεννα να μείνουμε στις μεγαλοπόλεις και Πάσχα να φύγουμε έτσι πιο εξοχικά.
Ναι, αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, νομίζω αρκετά μιλήσαμε για Πάσχα.
Ναι.
Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε με βάιρα.
Θέλεις να το παραδεχτείς και το ξέρω αρέσουν τα πάρτι. Δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι αρωμά. Αγιέ μ' αρέσει να πίνω και λίγο να ξεδίνω. Το μυαλό μου γυρνά. Κι όλο σκέφτομαι, κι όλο σκέφτομαι, κι όλο σκέφτομαι σένα. Κι όλο σκέφτομαι σένα.
Γυρίσαμε εδώ, είστε στο Earth News Radio 105,8 και στο Viral, εδώ την παρέα που κάνουμε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 μέχρι και τις 7. Είμαστε στο πρώτο ημίωρο, βλέπουμε τα μηνύματά σας, συζητούσαμε και πριν τι επιλέγετε και τι προτιμάτε να κάνετε το Πάσχα. Οι περισσότεροι λέτε ότι Χριστούγεννα κάνετε σε μεγάλες πόλεις, εκεί που μένετε συνήθως, μάλλον για, για τη διασκέδαση, δεν ξέρω, αλλά το Πάσχα κυρίως σας αρέσουν τα εξοχικά και οι πιο έτσι, εξορμήσεις.
Να καλησπερίσουμε, επειδή βλέπουμε τα μηνύματά σας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, το Βασίλη, τη Βίκη και τη Βασιλική που μας στέλνουν τα μηνύματα. Η Βίκη, καλησπέρα παιδιά, σας περιμέναμε και εμείς περιμέναμε να ξαναβρεθούμε κοντά σας. Ο Βασίλης που λέει Χριστούγεννα στην πόλη, Πάσχα στο χωριό, αυτό που είπαμε πριν.
Ναι.
Το δίλημα το μεγάλο. Και η Βασιλική Φέδρα, είσαι πιο social media oriented producer. Όλο αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Φιλιά από Σαντορίνη.
Έτσι, προσπαθώ. Προσπαθώ ναι. Να σας μοιήσω στους νέους τρόπους επικοινωνίας αυτής της παρέας. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσπαθώ να ανεβάζω κιόλας. Πουσάρω και τον Σπύρο να μπει
γι'
αυτό, μέσα στο παιχνίδι.
Ακούστε τη Φέδρα, ακούστε τους τρόπους επικοινωνίας και στείλτε μας τα μηνύματά σας. Το ξαναλέμε για ακόμα μία φορά. Γιατί σας θέλουμε πολύ στην παρέα μας.
Και να πούμε ότι δεν θα είμαστε μαζί την άλλη εβδομάδα, Μεγάλο Σάββατο, γι' αυτό λέμε τόσο πολλά για Πάσχα τώρα, να τα χαρούμε, να τα συζητήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε μαζί σας, γιατί εμείς θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Θα συζητήσουμε μαζί σας τι κάναμε το Πάσχα, λογικά, αν δεν δουλεύουμε. Λοιπόν,
έτσι ακριβώς.
Να περάσουμε λοιπόν σε μία είδηση η οποία αφορά και ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και εδώ και αφορά πολύ την Gen Z και γενικότερα τους νέους ανθρώπους που ονειρεύονται να έχουν μία καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή. Έχει βγει λοιπόν μία έρευνα από το 4-Day Week που λέει ότι στην Νορβηγία είναι το καλύτερο πρότυπο ισορροπίας, εργασίας και προσωπικής ζωής, καθώς υπάρχει ένα νόμιμο όριο που είναι 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, δηλαδή max το αργότερο που μπορεί να φύγεις από τη δουλειά σου είναι στις 4 το απόγευμα. Όντως, νομίζω ότι δεν το ζουν αρκετοί αυτή τη στιγμή αυτό, είναι μια ευτυχία αυτό και ίσως έχεις και λίγο παραπάνω χρόνο να κάνεις δικά σου πράγματα. Και επειδή η Generation Z, όπως είπαμε και πριν, οι πιο νέοι άνθρωποι, και είναι καλό αυτό που έχει γυρίσει, ότι θέλουν και τους ενδιαφέρει να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και την επαγγελματική τους έτσι πορεία. Να πούμε λοιπόν ότι σκέφτεται το 27% να παραιτηθεί από την δουλειά που έχει αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να βρει μια νέα δουλειά που θα βελτιώσει αυτή την ισορροπία, αυτό το balance.
Εντάξει, βέβαια να πούμε για την Νορβηγία, όπου είναι μια διαφορετική περίπτωση σίγουρα από εμάς. Είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, υψηλούς μισθούς, πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, οπότε νομίζω ότι με έναν τρόπο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων.
Να στηρίξω την Ελλάδα μας εδώ και να πω ότι στις 4 η ώρα μπορεί κάποιοι να δουλεύετε, παρόλα αυτά συνήθως έχει ακόμα μέρα έξω. Ενώ στις 4 η ώρα στην Νορβηγία θεωρώ ότι το μεγαλύτερο διάστημα έχει σκοτάδι.
Σωστό και αυτό.
Τι να κάνουμε, να τα πούμε και τα δύο.
Και εντάξει, όλη αυτή η προσέγγιση γύρω από την Νορβηγία έχει ενισχύσει τη φήμη της χώρας ως πρότυπο μιας ισορροπημένης χώρας από άποψη στο ισοζύγιο δηλαδή, δουλειά, ζωή, σε όλο αυτό.
Και προσπαθούν και όλες αρκετές χώρες να προωθήσουν ένα μοντέλο εργασίας το οποίο λέγεται 180-100. Και τι σημαίνει αυτό? Διατήρηση 100% του μισθού με το 80% των ωρών εργασίας, με στόχο να διατηρηθεί το 100% της παραγωγικότητας. Δηλαδή, ότι μπορεί
πολλά ποσοστά
να...
εδώ.
Μισό λεπτάκι, να το εξηγήσω καλύτερα. Να μειώσουμε τις ώρες εργασίας, παρόλα αυτά, αυτές οι ώρες να είναι πιο παραγωγικές, έτσι ώστε να προσφέρουμε προσφέρουν και στον υπάλληλο και το να κάνει σωστά το έργο του, αλλά και να παίρνει τα χρήματα που του αναλογούν.
Εντάξει, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει. Δηλαδή, κατά πόσο οι 8 ώρες εργασίας, τις οποίες δουλεύει ο μέσος άνθρωπος, μπορεί να είναι το ίδιο αποδοτικός, το ίδιο παραγωγικός και τις 8 ώρες που δουλεύει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα, το τετράωρο εργασίας θα είσαι πολύ πιο παραγωγικός, θα κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα
και το εξάωρο,
με πολύ πιο
εντάξει.
καθαρό μυαλό.
Αλλά όταν είναι 8 ώρες, είναι τα πηγενέλα, που πολύ καλά γνωρίζουμε, το λέω κυρίως για εμάς εδώ τους Αθηναίους, που ξέρουμε τι συμβαίνει στους δρόμους, που όλοι θα κάνουμε τουλάχιστον το λιγότερο 45 λεπτά για να έρθουμε στη δουλειά μας και αντίστοιχο χρόνο για να γυρίσουμε, όλο αυτό ίσως είναι πιο κουραστικό.
Λοιπόν, πάμε και σε μία άλλη έρευνα από αυτές που μοιραζόμαστε μαζί σας κάθε εβδομάδα. Μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα από την εταιρεία Gallup, η οποία καταγράφει κάποια βασικά στοιχεία ανάλογα με το πόσο χρόνο αφιερώνουν οι νέοι στα social media. Λοιπόν, τι δείχνει αυτή η έρευνα? Η εντατική χρήση των social media, λοιπόν, συνδέεται με χαμηλότερη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και μεγαλύτερη απόκληση από βασικές δημοκρατικές αρχές.
Μεγάλη αντίθεση αυτή.
Μεγάλη αντίθεση, πραγματικά. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, η μελέτη καταγράφει σαφείς διαφορές ανάλογα με το χρόνο που αφιερώνουν οι πολίτες στα social media. Λοιπόν, μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούν social media, δεν χρησιμοποιούν πλατφόρμες ή τις χρησιμοποιούν λιγότερο από μία ώρα την ημέρα, περίπου 7 στους 10 θεωρούν τη δημοκρατία την καλύτερη μορφή διακυβέρνησης. Τώρα, για όσους περνούν 5 ώρες ή και περισσότερο στα social media, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με βάση αυτή την έρευνα. Το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 57% και οι πιο εντατικοί χρήστες εμφανίζονται πιο επιρρεπείς σε στάσεις που απομακρύνονται από δημοκρατικούς κανόνες.
Αυτό τώρα δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που το λένε και από μόνες τους. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να δικτυώνεσαι, να επικοινωνείς και όλο αυτό πρέπει να είναι ένας υγιής διάλογος. Ναι. Δηλαδή, να έχεις την επιλογή, να έχω την επιλογή εγώ να ανεβάσω ό,τι μου αρέσει, το μαύρο χρώμα και εσύ να μην με καταδικάσεις από κάτω, να ακούσεις την άποψή μου και από εκεί και πέρα να το συζητήσουμε και μπορεί να καταλήξουμε ότι συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι,
είναι
το δημοκρατικό πλαίσιο.
Είναι αυτό είναι μια έρευνα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτική. Τι μπορεί να δείχνει όμως τα ευρήματα αυτής της έρευνας? Μπορούν να δείχνουν ότι μέσα από τα social media, μέσα από την κοινωνική δικτύωση, από τη μία πλευρά διευρύνεται η πρόσβαση στην πληροφορία και ενισχύεται το αίσθημα της συμμετοχής, ότι ανήκει σε μία κοινότητα, έστω και διαδικτυακή. Από την άλλη όμως, ίσως υπάρχει μεγαλύτερος κατακερματισμός της ενημέρωσης και αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης σε κοινά αποδεκτές αρχές. Yeah. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διαφορά.
Εντάξει, όπως και να έχει όμως, νομίζω το έχουμε συζητήσει εδώ και πολλάκις λόγω του ότι μας αφορούν τα social media και είναι μέσα στη ζωή μας. Ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή να ανταλλάσσουμε απόψεις, να ανοίγουν οι οριζοντές μας. Γιατί εγώ, αν δεν είχα social media που εσύ μπορεί να μένεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα ήξερα τι συμβαίνει εκεί. Και τώρα έχω τη δυνατότητα, γιατί να μην την εκμεταλλευτώ για καλό.
Ναι, από τη μία είναι αυτό που λες. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε πολλή πληροφορία από παντού και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια, τι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης πιθανώς, γιατί έχει μπει και αυτό, κάποιοι ίσως χρήστες να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε όλο αυτό το κομμάτι και ίσως όλο αυτό να δημιουργεί αυτή την κρίση που περιγράφει η έρευνα, εάν υπάρχει τέτοια κρίση.
Και την απομάκρυνση προς τη δημοκρατική κουβέντα. Λοιπόν, και γυρνάμε με μία είδηση η οποία πραγματικά θα χαροποιήσει πολλούς που το σκέφτονται και δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν όταν τους συμβαίνει. Και αυτό είναι όταν έχεις ένα κατοικίδιο με τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου και χωρίζετε, επιλέγετε να ακολουθήσετε διαφορετικούς δρόμους στη ζωή. Τι κάνετε με το κατοικίδιο? Λοιπόν, στη Βραζιλία, λοιπόν, Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επικύρωση που είναι σε αναμονή τώρα από τον πρόεδρο, τον Λούις Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο οποίος θα αποφασίσει και είναι πολύ θετικός στο κομμάτι του ότι πρέπει να γίνεται κάτι σαν συνεπιμέλεια στα κατοικίδια. Αυτό γιατί? Γιατί λέει ότι τα περισσότερα ζευγάρια στο σήμερα δεν επιλέγουν να κάνουν παιδιά, αλλά επιλέγουν περισσότερο να έχουν κατοικίδια. Υπάρχουν 160 εκατομμύρια κατοικίδια στη Βραζιλία. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους και οι κύριοι πυλώνες που θα ασχολούνται οι δύο κηδεμόνες θα είναι προφανώς το οικονομικό, το να υπάρχει κατάλληλη καθαριότητα στο κατοικίδιο και να μπορούν να πληρώνουν τον ιατρό τους, να χωρίσουν το διάστημα που μένει ο ένας και ο άλλος με το κατοικίδιο, έτσι ώστε να έχουν μια υγιή σχέση με το κατοικίδιό τους.
Αυτό είναι μια διαφορετική πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι ακόμα απόφαση, είναι πρωτοβουλία όπως είπες και εσύ, που περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει απόφαση, η οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
Το Κοινοβούλιο της Βραζιλίας το έχει εγκρίνει ως νομοσχέδιο, οπότε υποθέτουμε ότι θα μπει σε δράση. Mm-hmm. Και είναι ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέρον.
Για να δούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Just like the summer under the covers, me in the middle, overprotective of my lover. You made me wonder, like, ooh, if you made all of this fantasies come true, what would you do? Yeah, ooh, you could have anyone else you wanted to, but I'm begging you, hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella.
Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα, ζωντανά στα FM και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της Earth, Earth Echo.
Σωστά.
Και ετεροχρονισμένα βέβαια, on demand όποτε εσείς θέλετε. Ετεροχρονισμένα όποτε εσείς θέλετε λοιπόν.
18 και 34, εδώ. Μπράβο, γιατί μπράβο. Δεν το έχω πει.
Το ψηφιακό ρολόι δεν το είπε σήμερα τώρα καθόλου.
Τώρα το λέω όμως, ναι. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, στους 105,8. Και αυτό που θέλαμε περισσότερο να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα μαζί σας είναι το γεγονός, κάτι που μάλλον όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και το βλέπουμε μπροστά μας, είναι το πόσο έχει αλλάξει και το πόσο πιο ψηφιοποιημένη αλλά και προσωποποιημένη είναι πλέον η διαφήμιση που έρχεται μπροστά μας, κυρίως από τα social media πλέον, γιατί αυτό που συζητούσαμε και με τον Σπύρο όταν λέγαμε για αυτό το θέμα είναι ότι παλιά είχαμε τη διαφήμιση της τηλεόρασης που ήταν λίγο πιο, δεν θα το πω απρόσωπη ακριβώς, αλλά ήταν για όλους. Τώρα κάπως είναι λες και έρχεται ένας φίλος μέσα σε εισαγωγικά και έρχεται να σου πει ότι το χρειάζεσαι αυτό, πρέπει να το πάρεις αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον ανοίγεις το Instagram για ένα λεπτό που μπορεί το ένα λεπτό να είναι και παραπάνω. Μπαίνεις στο TikTok για παράδειγμα, στα social media για να δεις κάτι, για να σκρολάρεις, για να χαζέψεις λίγο και κάπου ανάμεσα σε stories, βίντεο, σε post, σε όλα αυτά εμφανίζεται μία διαφήμιση. Μόνο που πολλές φορές όλο αυτό δεν το νιώθεις καν σαν να είναι μια διαφήμιση. Μπορεί να είναι ένα βίντεο το οποίο μοιάζει να έχει ένα περιεχόμενο πολύ συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι κάποιος, ένας influencer για παράδειγμα, ο οποίος σου προτείνει κάτι, ένα προϊόν που εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που το είχες στο μυαλό σου.
Αυτό και ίσως.
Γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος.
Ναι, και ίσως βλέποντας ένα πρόσωπο το οποίο μοιάζει σε σένα, βρίσκεται κοντά ηλικιακά σε σένα, πιστεύεις ότι έχεις τις ίδιες ανάγκες με αυτό το άτομο, ίσως να σε επηρεάσει πιο έντονα να αγοράσεις αυτό το προϊόν. Και βέβαια να βάλουμε και τον μικρό αστερίσκο τεχνητή νοημοσύνη, που βέβαια όλα τα έχει κάνει πολύ πιο αυτόματα και κάποιες εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, βγάζουν ένα σποτ διαφημιστικό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να έχουν κουραστεί, όπως παλιότερα είχαμε ολόκληρες καμπάνιες για να γίνεται αυτό.
Σωστά, και βέβαια να συμφωνήσουμε και σε κάτι, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, ότι οι διαφημίσεις σήμερα έχουν αλλάξει μορφή σε σχέση με το πώς τις ξέραμε πριν από 10-15 χρόνια, όπου παρακολουθούσαμε διαφημίσεις. Ναι, όπου παρακολουθούσαμε διαφημίσεις στην τηλεόραση και βλέπαμε κάποιες διαφημίσεις οι οποίες προβάλλονταν σε όλο το κοινό. Σήμερα δεν είναι απλώς κάτι που βλέπεις, είναι κάτι που σου σερβίρεται με τρόπο που να σου ταιριάζει, να σε αφορά, να σε κρατάει, ίσως πιο έξυπνα, πιο στοχευμένα και πιο διακριτικά, θα έλεγα. Και πιο αποτελεσματικά, νομίζω.
Ίσως, από ό,τι φαίνεται, πιο αποτελεσματικά. Εμείς, νομίζω, είπαμε αρκετά ως πελάτες, αλλά επειδή είμαστε και από την πλευρά των πελατών, έχουμε και πάρα πολλά να ρωτήσουμε την Άννα Πιτή που έχουμε μαζί μας, που είναι Digital Marketing and Accounting Manager, οπότε και έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το αντικείμενο και ξέρει να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να μας λύσεις αρκετές απορίες για αυτά που εμείς βλέπουμε ως αποδέκτες. Τι μπορεί να γίνεται από πίσω για να μας πουλήσει, για να τσιμπήσουμε το προϊόν που βλέπουμε μπροστά μας.
Και εγώ λέω να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αν σκεφτούμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι διαφημίσεις πριν από 10-15 χρόνια προβάλλονταν οι ίδιες διαφημίσεις σε ένα ευρύ κοινό. Σήμερα έχουμε πιο προσωποποιημένο περιεχόμενο. Τη συγκρίνουμε λοιπόν με σήμερα. Η διαφορά είναι μεγάλη, αν όχι τεράστια. Ποια θα έλεγες ότι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χτίζεται μία διαφήμιση σήμερα?
Αρχικά θα συμφωνήσω με αυτό που λέγατε πριν, ότι ήμασταν συνηθισμένοι στο να βλέπουμε μία διαφήμιση στην τηλεόραση. Πλέον το μάρκετινγκ και η διαφήμιση καθώς δεν είναι τόσο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τόσο μακριά όπως παλιότερα στην τηλεόραση, ακόμα και σε μια αφίσα στον δρόμο. Έχει μπει στη ζωή μας με κάθε τρόπο. Μπορεί να είναι στο σαλόνι μας, στο κρεβάτι μας, είναι βασικά στο κινητό μας 24 ώρες το 24ωρο και είμαστε αποδέκτες του κάθε στιγμή. Οπότε νομίζω ότι κάπως έχει αλλάξει και πολύ έντονη σχέση του marketing με τον πελάτη, δηλαδή του brand με τον πελάτη, γιατί δεν είναι απλά κάπως ότι θέλω να πουλήσω κάτι. Ο στόχος είναι να πείσω για κάτι τον πελάτη. Και κάπως οι πελάτες ξέρουν καλύτερα τι θέλουν, οπότε είναι σαν να είναι πρωταγωνιστές σε έναν ανοιχτό διάλογο με έναν τρόπο.
Το βασικό μοντέλο στρατηγικής που μπορεί να ακολουθείτε σε μια καμπάνια, ποιο είναι τώρα? Δηλαδή, πιάνετε εσείς, ας πούμε, μια εταιρεία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει η εταιρεία, αλλά που πιστεύετε κι εσείς ότι θα χρειαστεί να κάνετε?
Θέλουμε πολύ περισσότερο το raw material, νομίζω, το αφιλτράριστο και το αληθινό. Δηλαδή, μπορεί να πουλάει πλέον το να, να προσθέσει ένα λάθος. Δηλαδή, ένα brand που έκανε ένα λάθος, να το κάνει κάπως κωμικό και να πει να παίξει με αυτό. Ή να δούμε τον άνθρωπο πίσω από αυτό. Έναν άνθρωπο που είναι σε μια αποθήκη που φτιάχνει το προϊόν του και το πουλάει. Θέλει μια αμεσότητα.
Δηλαδή, ότι είναι πιο φυσικό, πιο ανθρώπινο, ας πούμε,
ναι,
κάπως.
Ναι. Mm-hmm. Είναι πιο κοντά μας, γιατί είναι αυτό που κάπως αυτό που έλεγα και πριν στο κομμάτι του ανοιχτού διαλόγου και στο ότι είναι 24 ώρες μπορούμε να το έχουμε οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχει αυτός ο διάλογος που πλέον ανεβαίνει για παράδειγμα ένα post με ένα προϊόν ή ένα βίντεο και από κάτω ο καταναλωτής, ο χρήστης μπορεί να σχολιάσει, να κράξει αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Mm-hmm. Αυτό παλιά δεν υπήρχε. Οπότε υπάρχει επιρροή και από τον πελάτη. Δηλαδή υπάρχει επιρροή έντονη από τον άνθρωπο που έχει τον brand, την εταιρεία. Αλλά και ο πελάτης, όπως και η influencer που είπατε πριν, κατευθύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία που μπορεί να έχει ένα προϊόν, μια υπηρεσία.
Ωραία. Και αυτό που συζητούσαμε επίσης με τον Σπύρο, γιατί είναι πολλά αναπάντητα τα ερωτήματα, αυτό που λέμε πολλές φορές ότι οι πλατφόρμες μας ακούνε και μας φέρνουν αυτό που θέλουμε να δούμε. Υπάρχουν τρόποι να προσεγγίσετε για την κάθε, ας πούμε, εκάστοτε εταιρεία το σωστό κοινό. Δηλαδή, γιατί σε εμένα θα βγει πιο σύντομα, πιο έντονα η διαφήμιση για τάση προς ακμή, ενώ στο Σπύρο δεν θα βγει.
Τα cookies, ο αλγόριθμος, όλο αυτό που ακούμε, ας πούμε, κάπως.
Πώς διαμορφώνεται αυτό το πλαίσιο.
Εντάξει, τώρα για παράδειγμα, έχω σήμερα ήδη ήμουν με μία φίλη που φορούσε κάτι παπούτσια και από τότε μου βγαίνουν αυτά τα παπούτσια, γιατί ήμασταν δίπλα-δίπλα και τα είχε ψάξει και μου βγαίνανε και σε μένα μετά, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία πανέξυπνα που μπορεί μέσα από τους διαφημιστικούς, ας πούμε, τα διαφημιστικά εργαλεία που έχει κάθε πλατφόρμα να φιλτράρεις όλα αυτά τα πράγματα και να κάνεις target ένα συγκεκριμένο κοινό. Ακόμα και να βάλεις το TikTok, έχει, ξέρω εγώ, να πέφτουν διαφημίσεις σε άτομα που έχουν μόνο iPhone, ας πούμε, ή που έχουν αγοράσει με ένα κινητό πάνω από 1000 ευρώ. Δηλαδή, μπορείς να βρεις και εργατικές τάξεις για το προϊόν που θες να διαφημίσεις.
Εντάξει, τώρα το ότι υπάρχουν τέτοια φίλτρα είναι τρομερό.
Ναι, αυτό μου είχε κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, ότι μπορείς να φιλτράρεις το πόσο ακριβό κινητό έχει κάποιος και αν, για παράδειγμα, θέλεις να πουλήσεις να διαφημίσεις ένα πολύ ακριβό ξενοδοχείο, για παράδειγμα, που έχει 1000 ευρώ το βράδυ, θα πεις, α, τέλεια. Γιατί να δίνω στην πλατφόρμα λεφτά να διαφημίσω αυτό το προϊόν και να πηγαίνει και σε χρήστες που δεν με ενδιαφέρουν, που έχουν ένα κινητό των 200 ευρώ, θα το βάλω. Ξέρω εγώ σε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για πιο λουξ καταστάσεις και υλικά αγαθά, ας πούμε. Ακριβά ρολόγια. Μπορείς ακόμα να φιλτράρεις και με brand.
Ναι.
Πω. Είμαστε κατηγοριοποιημένοι εντελώς.
Πραγματικά, εγώ να βάλω ένα παράγοντα ακόμα στην εξίσωση που θέλω να συζητήσουμε. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο των influencers, των συνεργασιών ίσως με δημιουργούς περιεχομένου, creators, τους ξέρουμε εμείς ίσως πιο συχνά. Αυτό δηλαδή το πρόσωπο, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, κατά τη γνώμη σου, σε συνάρτηση με την ιδέα? Δηλαδή, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει πλέον σε μια διαφημιστική καμπάνια στρατηγική?
Ναι, έχει ανθίσει αυτό όντως τα τελευταία χρόνια, γιατί υπάρχει, νομίζω, ανάγκη για αμεσότητα. Δηλαδή, να φύγουμε λίγο από το στάνταρ, μπάνερ, γραφιστικό, ή από το μοντέλο, ή από το ένα προϊόν απλά σε ένα στούντιο. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει το προϊόν σε άμεση χρήση, σε μια καθημερινή χρήση. Αλήθεια, νιώθω ότι ότι οι πλατφόρμες, όταν βλέπουν βίντεο, κινούμενο και πόσο μάλλον δέρμα, άνθρωπο, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχει τρομερά διαφορετική απήχηση στα νούμερα. Αν μπείτε, για παράδειγμα, όντως σε ένα Instagram ενός brand και μπείτε στα Reels και δείτε τα νούμερα οργανικά, όχι, μπορεί να μην έχουν κάνει καν διαφήμιση, που έχει ένα γραφιστικό teaser με ένα βιντεάκι ακόμα, είτε καμπάνια άνθρωπος να χρησιμοποιεί κάτι, είτε influencer, είναι πραγματικά εξωπραγματικό η διαφορά. Απλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι διαμορφώνουν πάρα πολύ η ζωή μας αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τους δεν ξέρω, κάποιες φορές μπορεί να χάνουμε και λίγο τον έλεγχο. Αυτό αφορά το πώς μας επηρεάζουν. Δηλαδή, Είναι αυτό που όντως είπατε και πριν, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε με μετέπειτα αν θέλουμε το συγκεκριμένο παπούτσι ή να πάμε το συγκεκριμένο ταξίδι, επειδή το είδαμε σε 50 story.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο ότι αν δεν το είχες δει, ίσως να μην το ήθελες. Από τη στιγμή που το έχεις δει, σίγουρα θα έχει εντυπωθεί στον εγκεφαλό σου. Και για να κλείσουμε, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί σίγουρα πάρα πολλά άτομα σήμερα ασχολούνται με τη διαφήμιση. Πάρα πολλά άτομα, και ειδικά νέα παιδιά, και από το κομμάτι, όπως είπαμε πριν, του δημιουργού, αλλά και το κομμάτι το πίσω. Εσύ πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολη ή πιο περίπλοκη η δουλειά του διαφημιστή σήμερα?
Εντάξει, πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να ξεκινάνε έτσι πιο ερασιτεχνικά έχουν όλα τα φώτα και έτσι κάπως δημιουργήθηκαν οι influencers βασικά. Αλλά υπάρχουν και οι διαφημιστικές και οι εταιρείες όπου χωρίζουν κάπως τη δουλειά τους σε ένα 50% στο δημιουργικό κομμάτι και ένα 50% στο κομμάτι της στρατηγικής, που είναι κάτι το οποίο ένας άνθρωπος που ξεκινάει από μόνος του μπορεί να μην έχει και όλες τις γνώσεις να το κάνει. Δηλαδή δεν είναι το δημιουργικό. Το να σκεφτώ ένα τέλειο βίντεο, και εννοείται υπάρχουν άπειρα γκαζετάκια που μπορεί να αγοράσει κάποιος για να βγάλει ένα ωραίο βίντεο στο σπίτι του με τέλεια φώτα και τέλειες κάμερες. Αλλά υπάρχει και το κομμάτι της στρατηγικής. Που βλέπεις ουσιαστικά πώς ρολάρει κάτι, αν δουλεύει, τα νούμερα, τα metrics, όλα αυτά τα πράγματα.
Που πρέπει να έχεις τη γνώση.
Νομίζω ότι κάπως, είναι κάπως το ιδανικό πακέτο είναι να μπαλαντζάρεις αυτά τα δύο. Δηλαδή και εγώ όταν με ρωτάνε για το πώς μου φαίνεται η δουλειά μου και αν μ' αρέσει full το ότι έχω ένα 50% δημιουργικό, αλλά μου αρέσει πολύ και το κομμάτι της στρατηγικής και όλα αυτά που κάπως δημιουργούνται με την τριβή και μπορώ να κρίνω πού πρέπει να στοχεύσουμε, ποιο είναι το κοινό, τι πρέπει να κάνουμε, ιδέες, αυτό, γιατί θα δουλέψει αυτό, γιατί θα δουλέψει. Αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ πιο άμεσο, που πλέον μπορεί να ασχοληθεί και ένας άνθρωπος από την άλλη άκρη της Ελλάδας και να αρχίσει να είναι influencer, ας πούμε.
Όντως, και να βγάζει κανονικά εισόδημα. Οπότε, με λίγα λόγια, για να κάνουμε έτσι μία σύνοψη αυτής της κουβέντας, η μαγική συνταγή είναι η ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στη στρατηγική, στη σημερινή διαφήμιση.
Νομίζω πως ναι, και φυσικά και όλα αυτά που είπαμε στο κομμάτι της αμεσότητας, το να είναι κάτι έξυπνο, άμεσο, ευχάριστο, γιατί όντως ακόμα και η στρατηγική σήμερα παίζεται στα δευτερόλεπτα. Επειδή αυτό δεν βλέπουμε διαφημίσεις δεκάλεπτες, δεν είναι μια αφίσα που θα περάσουμε από τον δρόμο και θα είναι μια τεράστια ψευδοκά, που είναι ένα βίντεο ή κάτι που θα δούμε στο social media όπως σκρολάρουμε, πρέπει να σταματήσουμε. Ναι, και πρέπει να τραβήξει την προσοχή του χρήστη
στα δευτερόλεπτα.
Και το ανθρώπινο στοιχείο είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, ότι πάντα είναι προσελητίζει κόσμο ακόμα περισσότερο. Κλείνοντας, εγώ θέλω να σε ρωτήσω πολύ σύντομα, πώς βλέπεις να εξελίσσεται όλο αυτό με τη διαφήμιση και μέσα από τα social media και γενικότερα όμως τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή θεωρείς ότι θα γίνει ακόμα πιο προσωπικοποιημένη?
Και με την τέχνη την νοημοσύνη επίσης, που είναι
υπάρχει
εδώ.
Υπάρχει και αυτός ο παράγοντας πλέον, ναι.
Νομίζω, με το AI εγώ λίγο μπερδεύομαι ότι είναι πιο προσωπικοποιημένο. Δηλαδή πραγματικά με προβληματίζει. Δηλαδή βλέπω καμπάνιες που δημιουργούνται από AI που είναι σαν αληθινές, αλλά δεν είναι αληθινές. Οπότε δεν ξέρω πόσο πιο προσωπικοποιημένο μπορεί να γίνει με το AI. Εδώ υπάρχουν σεμινάρια AI για να μάθεις να μπριφάρεις. Βασικά υπάρχουν σεμινάρια για να μάθεις να μπριφάρεις το AI για να μπορέσει να σου βγάλει την φανταστική καμπάνια που μπορεί να είναι μια κοπέλα που κρατάει μια τσάντα στην παραλία. Και φαίνεται τόσο αληθινό. Αλλά φαίνεται και λίγο πέφτικο.
Νομίζω ότι πλέον ότι τα όρια είναι πολύ στενά.
Πολύ λεπτά, ναι. Πολύ λεπτά, ναι.
Ναι, το ότι ακόμα και μπορεί να, αυτά τα πράγματα όλα να κάνουν μια κοιλιά και μετά να ξανάρθουν. Δηλαδή πιστεύω ότι οι influencers μπορεί να κάνουν μια κοιλιά με την άνθρωση του AI. Μετά πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, ότι υπάρχει ένας χωρισμός, ότι τύπου πω πω Παναγία μου, είναι όλα πολύ πιο απρόσωπα και
Και θα αναζητάς ακόμα πιο πολύ το αληθινό, ναι.
Ναι,
το αυθεντικό.
Ναι, αλλάζουν. Ναι, έχει όλα αυτά. Με τρομάζει με το AI, το πώς. Όχι ότι είμαστε στην αρχή του.
Αυτό μας τρομάζει και εμάς.
Αυτό μας τρομάζει και εμάς και η αλήθεια είναι ότι
και
το παρακολουθούμε.
Και στο επαγγελματικό πλαίσιο, δηλαδή και στο δικό σου της διαφήμισης, αλλά και στο δικό μας, όταν βλέπεις παρουσιαστές να κάνουν ολόκληρο δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, και να είναι όλο ρομπότ και AI. Εντάξει, σε αγχώνει γιατί δεν ξέρεις, όχι μόνο για τη δουλειά σου αν θα την έχεις αύριο, αλλά κατά πόσο είναι σωστή η ενημέρωση με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Χωρίς να υπάρχει δηλαδή.
Περιμένουμε
άνθρωπος.
Να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Πάρα πολύ που με καλέσατε και κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα.
Καλό απόγευμα και μπορεί να τα ξαναπούμε.
Εννοείται. Γεια.
Ήταν μαζί μας η Άννα Πιτή, Digital Marketing και Accounting Manager, και συζητήσαμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα της σημερινής διαφήμισης. Elizabeth Taylor, do you think it's forever that view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea? Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights, they withered away, but you blew. Portofino was on my mind, I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I cried my eyes dry. Elizabeth Taylor, tell me for real, do you think it's forever? Γυρίσαμε, εδώ είμαστε, 9 λεπτάκια πριν σας αποχαιρετήσουμε και έχουμε ακόμα να πούμε πολλά για το κομμάτι της διαφήμισης. Ξαναλέω, τρόπους επικοινωνίας, βλέπουμε τα μηνύματά σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εσείς είστε καταναλωτές και εμείς είμαστε αντίστοιχα, οπότε είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και από τις δύο πλευρές, και από την δημιουργία, αλλά και από την πλευρά της κατανάλωσης.
Έχουμε ανοίξει λοιπόν μια συζήτηση σχετικά με τη διαφήμιση στο καιρό των social media, πόσο μας επηρεάζει αυτό. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι σήμερα έχουν αλλάξει μορφή. Δεν είναι απλώς κάτι που βλέπεις, όπως είπαμε, είναι κάτι που σου σερβίρεται. Το συζητήσαμε όλο αυτό προηγουμένως με την Άννα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Λοΐσιο, ο οποίος δουλεύει ως διαφημιστής σε διαφημιστικό πρακτορείο, Digital Marketing Agency. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Για να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, εσύ εργάζεσαι καθημερινά μέσα στον κόσμο αυτό των social media και της διαφήμισης. Πώς είναι στην πράξη αυτή η δουλειά, δηλαδή τι περιλαμβάνει η καθημερινότητά σου, να μας πεις λίγο?
Η καθημερινότητα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο το στήσιμο των διαφημιστικών καμπανιών, ας το πούμε έτσι, την επικοινωνία με τους εκάστοτε πελάτες, από την άποψη τι θέλουμε να διαφημίσουμε, το μήνυμα και πώς θα το κάνουμε εμείς σε πράξη. Αυτό θα πω σε κάποιο βαθμό.
Εσείς τώρα τι στρατηγικές ακολουθείτε περισσότερο στην εταιρεία που βρίσκεσαι? Δηλαδή, τι ζητάνε περισσότερο οι πελάτες? Έρχονται σε εσάς, έχουν μια εταιρεία και λένε θέλω να τη διαφημίσω. Τι είναι αυτό που ζητάνε πρώτα-πρώτα?
Εντάξει, σε πιο άμεσο μήνυμα ο πελάτης αυτό που θα σου πει είναι ότι εγώ πουλάω το συγκεκριμένο προϊόν, θέλω να μου αυξήσει τις πωλήσεις. Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που...
Έχουν κάποιες ιδέες, έρχονται με κάποιες ιδέες, θεωρούν ότι κατευθείαν πρέπει να προσεγγίσουν εσάς για να μιλήσουν με influencers, με ανθρώπους, διαφημιστές. Θέλουν από εσάς να κάνετε ένα περιεχόμενο το οποίο θα αφορά διαφήμιση εξ ολοκλήρου από την εταιρεία σας. Σε αυτό το πλαίσιο εννοώ.
Κοιτάξτε, γενικότερα είναι προφανώς...
Ακούνε ή δεν ακούνε?
Εντάξει, θα πω ότι υπάρχει μια μέση γραμμή, δηλαδή υπάρχουν προφανώς και οι πελάτες που επειδή γνωρίζουν, έχουν ξανακάνει διαφήμιση, θα καταλάβουν ότι αν τους πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που μου λες να γίνει δεν θα δουλέψει, είναι συγκαταβατικοί, θα μας ακούσουνε. Και προφανώς και υπάρχει και το άλλο άκρο, που είναι ο πελάτης ο οποίος επειδή κατά κύριο λόγο δεν έχει ξανατρέξει διαφήμιση, οπότε δεν είναι γνώριμος με την διαδικασία, θεωρεί αυτό που θα έχει δει, θεωρεί ότι είναι το πιο σωστό.
Το πιο σωστό.
Εμείς η δουλειά μας είναι να τον κατευθύνουμε στο πιο σωστό αποτέλεσμα, είτε το ένα άκρο είτε το άλλο.
Και βέβαια, Γιάννη, να πούμε, εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμάς, πώς η δουλειά κρύβεται και πίσω από κάτι που μπορεί να κρατάει λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά από μια διαφήμιση.
Ειδικά σε αυτά που στα περιεκτικά 20 δευτερόλεπτα δηλαδή, μπορεί να κρύβονται τα
βλέπεις,
πάντα.
Βλέπεις κάτι πολύ μικρό και από πίσω κρύβεται πραγματικά πολλή δουλειά, από την ιδέα μέχρι την παραγωγή του περιεχομένου.
Ναι, εννοείται, γιατί είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία. Δεν είναι απλό ότι θέλω να πουλήσω κάτι. Το ότι η διαφήμιση που θα δούμε που θα έχει το μήνυμα ότι θέλω να πουλήσουμε κάτι, από πίσω περιλαμβάνει τη στρατηγική, το μήνυμα, το τεχνικό κομμάτι, κατευθείαν, ας πούμε, το γύρισμα του βίντεο ή το σχεδιασμό του γραφιστικού, το τεχνικό κομμάτι της καμπάνιας. Είναι πάρα πολλά τα σκέλη.
Εσύ από τη δική σου εμπειρία, τι θα έλεγες ότι είναι αυτό το οποίο κάνει έτσι, μια διαφήμιση, το πιο σημαντικό, ας πούμε, που δίνει σε μια διαφήμιση και την κάνει να δουλεύει σήμερα? Είναι η ιδέα, ας πούμε, είναι το πρόσωπο το οποίο μπορεί ενδεχομένως να προωθεί την συγκεκριμένη διαφήμιση? Τι θα έλεγες ότι είναι αυτό το οποίο μετράει περισσότερο και κάνει πιο ενδιαφέρουσα και πιο θελκτική μια διαφήμιση?
Θεωρώ το πιο σημαντικό στην διαφήμιση είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε. Δηλαδή ότι δεν είναι απλά ένα ξέρω ότι θέλω να σου πουλήσω αυτό. Είναι κατά κύριο λόγο η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι η διαφήμιση. Ότι το brand που διαφημίζει κάτι θα οικοδομήσει μια εμπιστοσύνη στον υποψήφιο πελάτη του. Ότι αξίζουμε να το πάρεις αυτό ή σου χρειάζεται, είτε κάτι παρόμοιο.
Και ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που βλέπεις τώρα συχνά να γίνεται από εταιρείες, από διαφημίσεις?
Στην τελευταία περίοδο θα πω είναι η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπατε και εσείς πριν.
Και είχαμε ανοίξει αυτή την κουβέντα,
και ειδικά, όταν είναι υπερβολικό, γιατί σε κάποια μάτια μπορεί να μην φαίνεται, αλλά όταν κάποιος σου πουλάει ένα ψέμα έτσι απρόκλητα, κάπως νομίζω, το λέω σαν καταναλώτρια αυτή τη στιγμή, κάπως νομίζω ότι δεν τσιμπάω.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ που το βλέπω και από την πλευρά του διαφημιστή, αλλά και την πλευρά του καταναλωτή. Γιατί παρόλο που μπορεί, επειδή εργάζομαι σε αυτό το χώρο, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι και εγώ καταναλωτής.
Εννοείται, όλοι μας, θέλοντας και μη.
Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, να μας πεις λίγο, επειδή είσαι και εσύ πέρα από το επάγγελμά σου, είσαι και καταναλωτής, έτσι, και είσαι και χρήστης social media. Οπότε, όπως όλοι μας, τις βλέπεις τις διαφημίσεις σε αυτό το ατελείωτο σκρολάρισμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Έχει τύχει να πιάσει τον εαυτό σου να επηρεάζεται από διαφημίσεις?
Το να με πείσει ή το από το αντίθετο στάδιο, να πω ότι δεν μ' αρέσει, είναι ψεύτικο?
Όχι, προς
το να σε πείσει, γιατί...
Το να με πείσει, ναι. Θα πω ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται,
γιατί... Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή όλοι πέφτουμε στην παγίδα.
Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο σκοπός της διαφήμισης, να σε πείσει. Προφανώς μια πολύ καλωστημένη διαφήμιση με αρχή, μέση και τέλος και ένα ωραίο μήνυμα, αυτός είναι ο σκοπός της.
Ωραία. Και να κλείσουμε με έτσι ένα μελλοντικό, το πώς έχεις και εσύ την εικόνα του πώς μπορεί να είναι η διαφήμιση σε 5-10 χρόνια από τώρα. Γιατί σίγουρα πριν 10 χρόνια δεν σκεφτόμασταν καθόλου ότι θα είναι έτσι όπως είναι τώρα. Σε 5-10 χρόνια από τώρα πώς λες να είναι?
Θα πω, πιστεύω θα αυξηθεί κατά πάρα πολύ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά προφανώς όχι στη μορφή που την βλέπουμε σίγουρα, που αντικειμενικά είναι και σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία, π.χ. όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά πριν, μας φαίνεται πολύ ψεύτικο. Θεωρώ θα γίνει αρκετά πιο εξειδικευμένη, ας το πούμε έτσι, και θα αυξηθεί αρκετά η χρήση της.
Ναι, να το δούμε.
Περιμένουμε να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και κάναμε αυτή την ωραία κουβέντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, εμείς για την αποδοχή. Ήταν ο Γιάννης Λοΐσιος, διαφημιστής, Digital Marketing Agency, διαφημιστικό πρακτορείο.
Κλείνουμε στα πολύ γρήγορα. Είμαστε 18 και 58, δύο λεπτάκια πριν να κλείσουμε. Πάντα θα έτσι, το λέω μπράβο, τώρα, δεν μπορώ, μπράβο. Το έμαθα έτσι.
Το κάνεις και αλλιώς τώρα. Είπες 18 και 58, πριν είπες παρά 9, το αλλάζεις.
Προσπαθώ,
κάνεις και αλλαγές,
προσπαθώ
έτσι.
Για να ενημερώνεστε και την ώρα, αν δεν έχετε εύκαιρο ρολόι. Λοιπόν, στον ήχο ήταν μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης, το είπα και σωστά αυτή τη φορά. Έτσι, είστε στο Earth News Radio 105,8, ακούσατε το Viral. Δεν θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, οπότε να ευχηθούμε και καλό Πάσχα. Στο ένα μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
Και στο άλλο η Φέδρα Κουντούνα. Καλό Πάσχα, να περάσετε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Τα ξαναλέμε 18 Απριλίου Σάββατο.
Τέλεια.
my dreams, baby.